18. novembra koncerts turpinās. Tas ir Kuldīgas centrā, kur ir pilnībā piemērsots kaut kāds stāvlaukums. Apkārt neredzu nevienu universālu veikalu, bet es pieļauju domu, ka Krievu laikos šeit ir bijis. Kā redzam, ar nopujušiem burtiem rakstīts tirzniecības centrs. Līnā, ja nemaldos, jā, puiši? Līva, manuprot, pat Līva, nevis Līva. Līva, Līva tā. Līvi, mūžam dzīvi! Kuldīgā! Starp citu, nebūsim liekuļi un ievērosim to, ka kokos jau var arī sarkanās gaismiņas. Tātad Ziemassvētki nav aiz kalniem. Koki nav liekuļi. Lūk, parādījās vēl viena sieviete ar milzīgu baltu šauli apkārt. Kas notiek? Kur ir pārīši? Kur ir pārīši, kas ir piesakušies ar Latvijas karogu, mēģina radīt jaunu bērnu? Tāda nav. Tikai vienkārši sejas. Tā sieviete ar to šauli iet vienkārši atpakaļ. Kas ar viņu notiek? Viņa ir apmaldījusies savā vientulībā. Izrādās viņa iet otro reizi jau. Man sāk sāpēt galvu.